halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bartaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 23-ka bisha Oktoobar 2015. Idaacadda galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Falastiin Xamed Iimaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah
intii waxa ka waayaan qaladaadka iyo sida looga kalluumaysanayo deynta ee la bixinayo oo dad dowlad goboleed sheeganaya iyo dad madax kale oo dowladda sheeganaya ay bixinayaan tan ah ciidamaan jirinta wax qaata runtii mar walba waxaan leeyahay annaga systemku waa naga burko waa wax cabsi dad bay magacaabaysaa lacagihii shigshigaysaa
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan warbixintii hay-adda Monitoring Group ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil Soomaali ah oo ka mid ahaa dad ku dhintay iskuul ku yaalla dalka Sweden.
Iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergey Lavrov ayaa yeeshay kulan qado oo ka dhacay magaalada Vienna, waxaana labada hoggaamiye ay ka wada hadleen in ay isfaham ka gaaraan xaaladda siyaasadeed ee dalka Syria. Labada hoggaamiye ayaa iskacan qaaday hase ahaatee may bixinin wax faahfaahin ah oo kulankooda la xidhiidha. Labada wasiir arrimaha dibadeed ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa sidoo kale kulan la qaatay wakiillo ka kala socday qaramada midoobay Turkiga iyo Saudi Arabia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Cadil Al Jubeir ayaa kulankaas kadib sheegay inaanay aaminsanayn ama inay aaminsan yihiin aan idhaahde in faragelinta Ruushka ee Syria ay tahay mid halis ah sababtoo ah waxay ka sii daraysaa, ayuu yiri wasiirku, xaaladda dalkaas.
Israa'il ayaa markii ugu horeysay qaaday xayiraadii xagga da'da ee dhalinyarada muslimiinta ay ku cibaadeysanayay bariga Jerusalem. Talaabadaas oo ah mid qasdigeedu yahay in lagu yareeyo xiisadda ay dadku ku dhinteen ee halkaasi ka taagan. Xayiraadaha ka hor joogsanayay dhalinyarada maalmaha Jimcaha inay soo galaan masaajidka Al-Aqsa tan iyo bartamihii bishii Sebtembar, bariga Jerusalem ayaa waxaa ku cibaadeysta muslimiinta iyo yuhuudda labadaba. Falastiiniinta ayaa waxay toddobaadyo wadeen bannaanbaxyo iyagoo ka cabsi qaba in Israa'il ay wax ka beddesho qaab iyo shuruucda caalamiga ee maamulka masaajidka. Israa'il waxay beenisay inay doonayso inay wax ka beddesho maamulka macbadkaasi.
Ugu yaraan 24 qof oo u badan dad howlgab ah ayaa la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen shil baabuur oo ka dhacay meel u dhow magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska, taasi oo lagu qeexay shilkii waddo ee ugu xumaa ee dalka Faransiiska kaga dhaca muddo ka badan 30 sannadood. Saraakiisha ayaa sheegay in gaari xamuul ah uu ku dhacay bas ay rakaab ka buuxaan, taasi oo sababtay in labada baabuurba ay holcaan. 8 qof oo keliya ayaa lagu soo warramayaa in ay ka baxsadeen holaca iyada oo tobaneeyo saraakiisha xaaladda degdega ahina ay goobtaas gaadheen. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande oo ka hadlay shilka xilli uu safar ku joogo dalka Greega ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay la tacaasho masiibadan aadka u xun.
Mexikaanka degan gobolka Koonfur Galbeed ee dalkaasi ayaa isku diyaarinaya sida ay uga gaashaan lahaayeen dabaysha xoogga badan ee Hurricane Patricia oo la sheegay in ay ku soo wajahan tahay halkaasi galabta oo Jimco ah. Dabayshan oo la sheegay inay aad u xoog badan tahay darteed ayaa dadka lagu wargelinayay in ay gabaadyo sii sameystaan ka hor inta aysan dabayshu iman. Xarunta la socodka Hurricane ee Mareykanka ayaa sheegtay in dabayshan la saadaalinayo ay ku nagaato heerka 5aad ee la socodka dabaysha, taasoo ka dhigaysa mid aad u halis badan. Agaasimaha guud ee guddiga qaranka ee biyaha Mexico, Robert Ramirez Dilabara ayaa sheegay in Patricia ay u egtahay inay noqonayso dabeyshii ugu xoogga badnayd ee abid taariikhda Mexico ka dhacda.
Galabnimo wanaagsan dhigaystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacaddayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Tirada dadka ku dhintay weerar shalay ka dhacay iskuul ku yaala dalka Sweden ayaa la xaqiijiyay in ay 4 qof ay gaadheen oo uu ku jiro wiil Soomaali ah oo 15 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Axmed Cigaal oo dhiganayay iskuulka la weeraray. 4 qof ee dhimatay ayaa kala ah macallin iskuulka wax ka dhigayay, ninkii weerarka geystay, iyo 2 arday oo uu mid Soomaali yahay. Ninka weerarka geystay ayaa ahaa wiil u dhashay dalka Sweden oo adeegsanayay baangad, wajigaana soo qarsaday. Hadaba Caashicuud oo Washington ku sugan ayaa khadka telefoonka ee dalkaasi kula xidhiidhay Axmed Maxamed Carab oo ah weeriye madax bannaan oo dalka Sweden ku sugan, waxayna ugu horreyn weydiisay bal wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi.
Caasho, wararkii ugu dambeeyay oo xalay aan ka helay iyo TV-yada iyo goobta aan tagay iyo wiilkii Soomaaliga ahaa oo dhaawac ahaa oo isbitaalka ku geeriyooday shalay galab, waalidiintiis oo guriga ku booqday, intaba warar sugan ayaa xalay ka soo baxay. Wiil 21 jir ah oo u dhashay dalka Sweden ayuu ahaa ninkii weerarka geystay. Ninkaas oo sidii ahaan hore idaacadda uga sii deynaba ciidamada booliiska ay adreskiisii magaalada ay tageen. Ninkan marka wax xaaladiisa oo sii kororay ma jirto. Ninkii dhaawaca ayuu u dhintay isagana weerarka geystay. Waxaa kaloo geeriyooday Axmed Cigaal oo ah wiilkii dhalinyarada ahaa oo hore aan idaacadda uga sheegnay inuu dhaawac ahaa, isbitaalka ayuu ku geeriyooday isagana.
Waa gartay marka ninkii weerar geystay iyo wiilkan Soomaaliga ilaa hadda la hubaa inay ku dhinteen weerarkii shalay ka dhacay iskuulka?
Maya, iyo waxaa dhintay macalinkii markii horeba dhintay oo dalalka carabta kasoo jeeda, iyo waxaa geeriyooday wiil dalka Kosovo kasoo jeeda.
Marka guud ahaan dhimashadu waa 4?
Saas yaa la xaqiijiyay.
Dhaawacana maxay sheegayaan telefishinada iyo jaraa'idka dalkaasi kasoo baxa?
Hal wiil oo 11 jir ah dhaawac.
Waa garta marka waxaad iga warantaa wax faahfaahina ma laga bixiyey bal sababta wiilkaas Swedishka ah ku qaaday inuu weerarkaasi geysto?
Warar ay qoreen jaraa'idyada dalkan Sweden qaarkood waxay sheegayaan ninkan inuu aad u jeclaa uu fiirsan jiray filimaanta Hitler, taasoo caddaynaysa xoogaa inay jirtay jirkiisa oo ku jiray nacayb, ajaanib nacayb.
Marka ma telefishinada sidaas sheegaya?
Ha, iyo jaraa'idyada intaba.
Waa gartay marka iskuulkii shalay markuu weerarka ka dhacay kadib hadda xaaladiisu waa sidee? Dib ma loogu laabtay mise weli xaalad ayaa ka kacsan oo waalidiintii way weli cabsi bay ka qabaan inay caruurtoodii dib ugu diraan iskuulkaasi?
Sideedaba iskuulada dalka Sweden magaalooyinka qaar waxay fasax gelayeen oo iskuulada ugu ekaa maanta muddo week ah oo sabti isniinta ka bilaabanaysay. Marka maanta sida lii xaqiijiyay iskuulka waa u xirnaa oo shalay galab waxaa soo gaaray ra-iisul wasaaraha dalka Sweden oo dadkii uga tacsiiriyay halkaas.
Waa gartay wiilkan Soomaaliga ah ku dhintay shilkaasi ama weerarkaasi ka dhacay iskuulka, muddo intee lagu iskuulkaasi dhiganayay?
Wiilkan qiyaastii dalka dhan wuxuu joogaa sida aan warka ku hayo 2 sano iyo barar. Hooyadii oo kasoo horreysay ayaa keentay caruurta la dhalatay isaga oo qoyska kooban 11 caruur.
Kaasi wuxuu ahaa wariye ku sugan dalka Sweden loo lagu magacaabo Axmed Maxamed Carab. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
Dhinaca kalena isla Caashicuud ayaa la xiriirtay Nasre Yuusuf Kadiye oo habryar u ah ardayga Soomaaliga ee ku geeriyooday weerarkii shalay lagu qaaday iskuulka ku yaala dalka Sweden, waxayna wax ka weydiisay waxay kala socotay shilka dhacay ee wiilkooda ugu geeriyooday.
Horta annaga guriga joognay, Axmed xiisadiisa ugu horreysay uu qaadanayay shalay subax waxay bilaabanaysay 10:00 aroornimo bilaabanaysay xiisada ugu horreysay. Marka asigoo jiifo ayaan kicinay, waxaan dhahnay iskuulka xilligiisa la gaaray, maanta maxaa u kicilaaday? Wuxuu dhahay 10:00 galayaa subaxnimo. Gurigu wuxuu ka tagay 20:00 iyadoo dhimantahay 10:00 subaxnimo. Iskuulkuu tagay galaaskii uu galay, sidan aanay aan ka helnay warbixin arday kale annaga, laakiin macalimiin iyo wax nala soo hadlay iyo wax noo jawaabay ilaa up to now ma lahan. Laakiin ardaydii waxay noo sheegeen markuu imaaday galaaska uu galay xiisadii bilaabatay oo ay ku jiraan galaaskii ayaa albaabka lasoo qarqaraacay, marka waxa Halloweenka loo yaqaan oo dadka maskalaatada ay xirtaan oo ay waxyaabaha ay caawidaan ba jirtay. Marka waxa loo maleeynaa in Halloweenka ka socdo albaabku ka furaa la dhahay marku saa ugu furana mindida dhinaca wadnaha xigu ka geliyay baangada. Qaarna waxayna dhaheen banaanku ku helay laakiin adiga kulli dadka waxay u boodinayaan inuu ka furay albaabka marku saa u furana dhinaca wadnaha uu ka geliyay mindida.
Waa gartay.
markaas ka bacdi ugu muusan harina uu ka siibay haddana calooshuu ka geliyay waa cararaal dhee cunuga markuu cararay maxaa la dhahaa wuu ka soo daba cararay ilaa jaraanjarta dhulka hoosuu la soo degay haddana dhabarku ka geliyay midi saddexaad.
Waa gartay.
marka waxa waaye iskuulka horta mid amnigiisa sugan ma aheen nin oo iyaga wacanin oo Halloweenka aan ahayn inuu isku soo dhexgalo soo dhex taraaraxo baangad oo rigtidu watay iyo baangada Halloweenka waa caag oo ay qaataan mid oo wuxuu watay oo run ah mid faalsa ma aheen wuu soo galay nin kale hoos kusoo dilaa lagu leeyahay kor buu usoo karay wiilkeenu dilaa lagu leeyahay dhowr qof kale uu dhaawacaa lagu leeyahay intaas amniga ma sugneen macalimiinta albaabada ay xirteen gurmad fiican lama fidinin dad shacaba booliiska wacay hadduu booliiska imaado gudaha muu gelin ninka inuu baangad wato waa la ogyahay waa cabsanayaan banaanaday taagan yihiin waa geli kareen waa qaban kareen dhaawac fara badan markaas may gaarsii kole wuu gaaray laakiin ninka naf baa ku jirtay waa la waci waa la wadi karay ambalaastiya imaatay waa la iska wareysanayaa qofkii waa iska hadlayaan booliiskii gudaha ma galayaan
ilaa
afartan daqiiqo wiilkeena dhulkuu jiifay.
Waxaad ii sheegtaa markaa Nasro iskuulka isaga albaabka ka furaa liira galaaskii marka uu soo garaacay marka waxaad ii sheegtay in saddex goor uu baangada la dhacay dhaawacaasi maadinka arkay inuu ku yaalo saddex dhaawaca oo kala duwan mise ardaydii baa idiin sheegtay iyo dadkii meesha joogay?
Wallaahi dadkii markii la qaadaya ayaa noo sheegay waxay nagu dhaheen wiilka dhaawacyo culus buu ku lahaa dhinaca wadnaha iyo dhiig yaraa ka imaada dhiigga guduhu ugu noqday dhabarkana waa ka duleelsanaa oo dhaawac weynaa kaga yaalay.
Waxaad iga warantaa marka adiga dhaawaciisa ma aragtay?
annaga ma arkin waa noola diida maanan gelin xataa xaq waa u yeelan weyne cunugeena infarmaquunkiisi informationkii oo cunuga in noolo sheego xaaladda meeshay sii marayso inuu khatar ku jiro inuu operationka siduu yahay wax noo sheegaya malaa iska fadhiya mar dan baa noola sheega wiilkeenana markay geeyeenbo adiga ilaa 12 oo duhurnimo wuu go-ay mana ay noo sheegin intaas.
Waa garta marka qof ka mida qoyska oo arkay dhaawaciisa ma jirto iyo intii operationka uu ku socday?
Inta ku socday operationka qof arka male hataa markuu geeriyooday xaq waa u laheen in nala tusiyo waa noola diiday in nala tusiyo nalama soo wicin macalimiinta nama soo wicin wiilkeena nooma ay sheegin may gudbinin waxa waddankan loogu yaqaanaa 10 number oo baashu numberka may gudbinin cunugeena da'diisa way garan waayeen wax looma gudbinin xataa way iska qiyaaseen cunug waxay dheheen 11 ilaa 12 ay dheheen cunugeena ma jirin da'daas wuu ka weynaa marka cunugaba maba ka haayaanbo wax information maba ka haayaanbo.
Waxaad markaa Nasra marka iga warantaa waxay kuu sheegeen ardaydii iyo dadkii aad la hadasheen in iskuulka isaga uu kalaaska soo garaacay qofkan isagoo iska dhigaya waxyaabaha Halloweenka loo yaqaanee dadka lagu cabsiye mararka qaar ama sanadkiiba mar wadamadan galbeedka ay sameeyaan laakiin isaga sida muuqata uu ku soo dhuuntay oo taasi uu adeegsanayay marka isaga albaabka uu furay isaga dhaawaca uu gaarsiiyey ardaydii kale ma beegsan miya mise isagoon buu ka dhigtay weerarkiisa dhanba isagoo ku koobnaa?
Kow waxaa soo diray wiil kaloo arday oo iskuulka hadda dhameeyay oo dadka caawinaya oo u joogay iskuulka caawinaad oo ardayda caawinaya uu hoos kusoo dilay kabacdi wiilkeena albaabka ka furay uu dilay marka wiilkeena markuu arkay inuu madow yahay wuu ku bururaybo nin madow buuba helay wuu ku bururabay inuu qaxooti rasmiyihu fahmay wuu ku bururay ilaa dadka kale uu soo laaynaya dad cadcaday ahaayeen laakiin ajanabi ah kan laakiin waa nin afrikaana oo cad inuu yahay nin qaxooti inuu yahu u gartay.
Marka maxaa la idinkugu sheegay adinka inta had xogta aad helaysaan in qofkan weerarka geystay uu ahaa maxaa ka maqasheen oo laidinkaga sheegay?
Annaga waxaan ka maqalnay in ay dadkoo dhan ay sheegayeen website oo page uu leeyahay facebooka inuu nin cusuri yahay uu ku dhaartay inuu dad dilaayo ama uu isaga dhimanayo. oo ku dhaartay dadkii dhan ay wada sheegayaan bari dad baan dilaya amaanaha dhimanaya u dhahay wuxuuna xariir la leeyahay dadka oo macalla cusuriga ayuu xariir la leeyahay ma lagu dhahay
hadda cid idinla soo xiriirtay ma jirtaa markuu dhintay kadib ama booliska ama iskuulka cid hadda idinla soo xiriirtay oo xog idin siisa ma jirtaa
may wax booliis noo imaada male iskoolka nooma imaanin macalimiintii iskoolka maamulkiisi rektoorka la dhahay nooma imaanin xataa wax qiiro noo muujiyey male aanan ahayn journalistiyaal oo wadamo kale ka imaaday nooshka macala nori iyo sweden iyo waxyaalahaasaa nala hadlaayo dad kale oo xataa qiiro noo muujiyey male
isagii ma laydinku wareejiyey marka meydkiisii ma laydin siiyey
nalama siinin way iska haystaan waa la baaraya lugleen nin ay dileen oo la yaqaano nin dhaawac oso ay loo geeyay isbitaalku caadi u dhiman oo dhaawac u dhintay aa la iska baarayaa ma aqaano waxay ku sameynayaan iyo waxay u haystaan midna mana haysano qof noo doodaayo oo tuuladeena ka tirsan soomaali jaaliyad ma haysano fiican oo noo doodo soomaali fiican oo isku xirana ma degano meeshaan degannahay
taas waxay ahayd Nasre Yuusuf Kadiye oo habaryar oo ah arday Soomaali ah oo ku geeriyooday weerar shalay lagu qaaday iskuul ku yaala dalka Sweden.
galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leen halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaana inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
hay-adda monitoring group oo ah hay-ad ay sameysay qaramada midoobay looguna talagalay inay dusha kala socoto cunaqabateynta saaran dalalka eritrea iyo soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ku faaqidayso musuqmaasuq la sheegay inuu ka jira soomaaliya hay-adda waxa ay tilmaanteen dhinacyada kalluumaysiga baarista shidaalka lacagaha kaalmada ee la siiyo dowladda federaalka ah iyo waxyaabo kale oo badan si qaldan loo maamulo hay-adda monitoring group ayaa waxay sheegtay in warbixintan oo ka kooban in ka badan 300 oo bog qaybo ka mid ah ay yihiin kuwa aad xasaasi u ah taa awgeedna ay hay-addu u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay balse aanay ku jirin bogoga warbixintan warbixintan ayaa waxaa lagu magac xusay shaqsiyaad iyo mas-uuliyiin hadda xilal haya iyo kuwa horey u soo hayn jiray waxay warbixintu walaac ka muujisay ruqsadaha iyo waraaqaha ogolaanshaha kalluumaysiga ee qaabka musuqmaasuqa ah loo bixiyo warbixintan ayaa ku ammaantay dowladda soomaaliya inay horumar wanaagsan ka samaysay la socodsiinta kooxda ee hubka dowladda u imanaya iyada oo lagu dabaqayo qaraarkii cunaqabateynta hubka looga khafiifiyey dowladda federaalka taasina ay ugu wacan tahay dadaalada la taliyaha amniga qaranka soomaaliya inkastoo horumarkaasi uu jira ayay haddana warbixintu waxay walaac ka muujisay in dowladda aysan weli sawir cad ka bixin awoodda iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga qaranka haddaba warbixintaasi qayb ka mida oo ah si xun u maamulka dhaqaalaha dalka ayay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye hantidhowrka guud ee qaranka nuur jimcaale faarax iyo cabdirashiid khaliif xaashe oo agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho ee dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xogaha eedaha kala duwan intooda badani waa kuwo wata dokumentiyo iyo cadeymo ay hay-addu soo gudbisay warbixinteedana ku lifaaqan waxaan siinayaa wasiir maareeye dowladdu sidee bay u aragtaa warbixintan maxaas uga qorshaysan
bismillah waa mahadsan tahay waana salaamaya cabdirashiid iyo nuur faarax hanti dhowrka guud runtii sidaad sheegtay warbixinta soo baxday eedeymahana qaarkood waan arkay laakiin kolley maaha markii ugu horreysay monitoring group ay eedeymo iyo waxyaalo soomaalida lagu eedeynayo ay soo saartay markii ugu horreysay maaha waxaan dhihi karaa waa markii ay ugu dhoweyn inay wax badan oo dowladda wax qabadkeedii sheegto oo ay qirato in dowladdu wax badan oo wanaaga qabanayso marka hadda eedeymaha anigu waxaan dhihi karaa horta annagu dowlad ahaan system baan leenahay dowlad dal jira oo xora baan nahay oo systemkiisa leh qaabka xisaabaadkiisa leh hay-ado badan oo u xil saaran inay dowladda قابك ماليه ده الله ما ملو لا تعلان ورب لها هاد الجرة قوة أنه أنا قادر يجر هو قادر إنه وحيالها يسوى صاران بنت ليين سلام كان هيري تستوريا وطلابينك تستوريا نقادي كارس
وما سنتا وزير وحان سينا يا هنتلورك قارنك نور فارح إن انت بضن وحياه ماشي كو قرن ان وحي هيد وحياه لا غرب هنتلورك ان او اوغاده اما كهر انت سهيئده عالميغا ايسن سو سارن حتى وربخينودا اديق قف اهان وربخينادادا اما مدخد او غدبسد اما ببلغ عاد سو سارتيد وحي هيد اني كوجيران ان دمان عقبادهاس اي جيران حدي اي جيران عقبادهاس اديق ما اركتي او ما اركت ما يهين وحا لا سوتو اما اد اوغتahay
دمان وإنسان يسبح لي النبي ودقي كيف المدن الصماريد السلام عليكم ورحمة الله السلام تأكد أنه إلا يقولك عن شغل بالعوي وحان سكو بيه ونحوق الثاري إن كحكومة عام إيو شغل ما ليكي عن هايو إن عن حوق الثارو سيدي الغيرين العام صماتوكا iyo xigdoon marinta Soomaaliya lagu sheego iyo isla xisaab tan yareynta Soomaaliya lagu sheego si loo yareeyo lahaa si loo kubcin lahaa ilaa dhaqaalaha Falastiin Cabdishiin maray inta waxa la wada ogyahay in intii anigu aan shaqeynayay uu kordhay dakhliga sababtoo ah ilaalintii ayaa korortay ayaa imaan uu taagnaay in bunsiga la yareeyo in isla xisaabta kala kubciyo inka isla xisaab ka maajira qaladaad iyo jira wadanka qaladaad iyo jira
waxaan rabaa su'aasha toosina oo aadna warbixintan waxyaabaha ay sheegaysaa dhalaylaha ay sheegayso ma yihiin kuwa jira oo adiga ka hanti dhowr ahaan aad la socoto
way jiraan waxaan rabaa adigu inaan Soomaalida aanu sheego sanadkii hore kun maxaa la labada kun iyo afar iyo tobankii waliba January 2015kii ayaa waxaa dhacay waxaa maraakiib si illegal ah u kaluumaysanaysay xeebaha Soomaaliya waan taraagreeyay maaritiban ku jiray wasiirka kaluumaysiga Soomaaliland baan la xiriiray wasiirka kaluumaysiga Puntland iyo wasiir dowladda la xiriiray waxaa baan dhexmaray warqado faalsa ah oo ay leeyihiin inaan sharci baan ku haysanaa Puntland ay soo sameeyeen warqadii baan baaray waxaan ogaanay in waxaan ay faalsiin dad Soomaali ah oo marka gabaad u ah ayaa maraakiibtii ama ganacsataha noqdaan ama dad shaqaalaha noqdaan ayaa la shaqeysanaya marka waxa weeye hay'adaha ku shaqeeya sida IOTC IMO FAO intaba waxay ka warayaan qaladaadka iyo sida looga kaluumaysanayo
maamulka
ee la bixinayo oo dad dowlad goboleed sheeganay iyo dad madax kale oo dowladda sheeganay ay bixiyaan umadiina qeyraadkeedu lug tagso lug tanay aniga marka ilaalada hantida hanti dhowr ilaaladii waan ilaalinayay waan soo qabtay waa ilaa xadban ka dagaalay ilaa hadan waan ka dagaalayaa taasi waa wax aad weeye Soomaali iyo man Soomaali ayaa og dad Soomaaliyeed aan Soomaali ahayn iyo diin in si sharci darro ah وخير حادي الله وكل ما يسبق
وما حسنت واوسن نكون دونا
ان ها ها سو قرنا انا وايديا
وما حسنت ان هي عبد الرشيد وربحنت وا سو اخرسه ما حكا كا سو بخي وربحنت
هي تلماميسا حتوي اي كنت انا يا تشيك بكين ايام بنديو عكسي لوغل بخدي كين ايام شعب بدن بي هرت اي ادينو لورن كو ادينو ان دحنا هرت سو بنديسا او فافاسن dad bay magacaabaysa lacayni shikshiisa abdii macnaha u tafaftirantaa xagga macnaha ee kaan makhluusa jeedin waana muhiim in taas loo arko abdi war dad ajnabi ah oo si ugu hoos hoosta Soomaaliya ugu dhex laban ay soo aruuriyeen weeye iyagoo farax iyo maandi ka haysta golaha ammaanka laakiin dad bay magacaabayaan madaxda wasiirada magacaabayaan ku hore magacaabayaan dadhinta tii khatarta ahayd oo intaan ka kulay waxay dhahayaan si hoos hoos aan waxaan u siinay guddiga ay warbixinta siiyaan oo ayuu ay soo dirsaday oo guddiga qaabilsan oo qabatinta Soomaaliya ee khubaro u yihiin kuwaani marka guddigaasi ay dhahayaan ku dhahraa oo aan afka bannaanka hadaan keenna kala seedo baqeyno خواستم گویی گویی نیه گله همان که گویی نیه لیهین دوستی خلما اچانک یه سامالی و یه وی مرعابی نخیال بدن و دیگه خدا خیلی کاری ازش عود لحیش سو قرن لکن وان این بد ان سامالی هم سو بنیان کو دوست کافی هد کار دوست بر سنام یه حسنام یه فوزالیم لیبی خانه آن کو هم هانو فجوره آن کوی کوری خیال بدن و اسکه لگی آو چیم چیم آخه آن سه هنیم دوست دارم بیشتریم و سطحی خیال دارم آمار کا ساسا من که من نمان آره هفته خود به هیجان میشه این میشم هیجان یو شروع دارم مال هیجان قطعا مسکت اینه دهانی ما هم شروع آو محکمه سطحی آو مارکی لیالی لیقانو شروع لیقانو ما هوا هک دیگه خصوصا یه آبان دو دسته ور کالی یه دهای خصوص آرستان هیا kadii noqofkii kale oo aan istafaaci karin dilay ninkaan kaan aan kuma qan dilay taas waa mid labaad Soomaaliya in joodo iyo wax soo marin iyo ku tagarsan shaqoolaha dadka shacabka iyo shaqaysashii oo aan madax dowladeed iyo siyaasiyiin aan koobnayn hata ganacsatada dawlad soo dhacday lagu eedeenayo iyo shacab macnaha xubnihii dawladda inay qabiil ahaan dana hor uga dhameystaan raba ummadan oo kulliyeen marka oo farqi siyaasiyiin doonay inuu gudbiyo ganacsiga si gudan tahay oo shacabka si gudan tahay oo qaranka si gudan tahay marka qofku xilmi istiqraadi eed qaadaa la yiri inay isfaxaan oo ninkii ayaa xusan ba uu meesha soo istaago oo aalahan ka jiwado oo kala hadlana waa la sugayaa
waa maadsanta cabdirashid aan waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiir aan maareey aan warbixintan dhinacyada ay xusto waxaa ka mid ah dhinacyada ciidamada oo ay leedahay askartu mushaar ma qaadan sababtoo ah tiro waxaa jirta fara badan oo askar aan jirin maxaa isku keenay in askarta ay mushaar la'aan yihiin muddo dheer oo qof walba uu ogyahay oo iyaga ay cabanayaan oo furmihii dagaalka ayagu ku jira ay arrimahan ka hadleen iyo in la leeyahay lacagtoodii askar aan jirina qaadata ma isleedahay eedaha qaar warbixinta ku qoran waa inay dowladdu hoos ugu daadegtaa oo ay baaritaan ku samaysaa jawaab dadka qancin kartana ay u soo gudbisaa oo aysan noqonin dadka shacabka ah ee dowladda ay wakiilka ka tahay in ay warbixinada un ka helaan hay-ada Nairobi dega.
Dadka shacabka horta ma qoreysa kama helaan warbixinaha hay-adaha Nairobi fadhiya oo keliya laakiin wuu ka helaan hay-adaha dowliga way shartamaan dowlka guud soo hadlayo waa ujeedaa runtii oo dabcan uu jecel yahay wax badan inuu maragtay saxo runtiina soo saxay oo aan ku ammaanayo xafiiska hantii dhowka guud maanta aniga wasaaraddayda waxaa yimid ilaa shan qof oo ka socda hantii dhowka guud isla markay soo galeen bas in sabaniga lagu aqoon jiray xafiiskii maragtay maaliyadda ayay sharooteeyeen markii uu aniga agaasimay ii yimidna waxaan ku yiri yes ilaa ay iyagu fasaxaan hajay markay iyagu ku yimaadaan soo noqdaan ku fureed marka kadibna la xisaabtan saartaan maxay shaqeeyaan wana ku amaanaya inta dadan maraa rabo ciidamada runtii ciidamadeeda geesiyaasha oo dagaal adag kula jira kooxaha nabadiidka waa jiraan marmarka qaarkood iyo runtii xaqiiqiyan mushaaraadka bilo dhowra ay kadib dhacsan yihiin waxaana keenaya dhowr wax oo runtii dowladdu sheegtay aan qarsoonay oo ka koowaad uu yahay bajetkayagii 2015-ka waxaanu ku salaynay in nala taageeri doono waa weynay dowladdu hadda waxay isku wadaa boqolkiiba boqol bajetka ay dalkeeda ka hesho runtii dowlada waaweyn oo adduunka jira oo aan iyagu burburin aanay maanta awoodin haddii la dhaho dakhligiina oo keliya ku socda haddana dowladdu dakhligeeda oo keliya ku socotaa wasaaradda maaliyadda waxay caddaysay inay ciidamada mushaarkooda iyo meel saartay shaqaalaha ay meel hadda saartay waa nakii budgetkii dib u fiirinay yidhi okay wixii aynu haysano aan qaybsanno wixii aan haysano aan ku xisaabtanno taasaanu qaadanay golaha wasiirada laga ansixiyey baarlamaanka la keenay baarlamaanka laga ansixiyey maanta wixii ka dambeeya haddaanu haysano toban kun tobanka ku baanu qaybsanaynaa waana meelaha sidaan sheegay aan dowlada waaweyni gaadin marka wuu socdaa hadda in ciidamada bilihii ka maqnaa la soo kabo uu socdaa tan ah ciidamaan jirinba wax qaata runtii mar walba waxaan leeyahay annaga systemku waa naga burbur waa wax cadi markuu naga burburayna soo ristiisa system dowladeed sitiisa wuxuu u baahan yahay waqti aada u dheer horumar weyn ayaanu samaynay ilaa 2002-dii
ninkii ka horreysay wax soo diri mayeen kulli.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Nuur Faarax, daqliga dowladda soo gala, gaar ahaan kan gudaha ka soo gala, ma yahay mid ku filan mushaaraadka ciidamada iyo shaqaaladaha shaqada dowladda?
Su-aashaasi waa sax weeye. Waxaan rabaa ummadda Soomaalida aan u sheego, daqliga gudaha soo kasoo xarooda wuu ku filan yahay, wuu ku filan yahay ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, wuu ku filan yahay. Waxa weeye sanad kasta budget baa la diyaariyaa, miisaaniyad baa la diyaariyaa, miisaaniyadda sanadlahaa haddii sida loogu loo isticmaalo oo priority-ga iyo kala horumarinta sida ay u tahay loo maro, waxa weeye waan haysanaa wax nagu filan. Shacabkana canshuur badan baa laga qaadaa.
Xaggee laga qaadaa canshuuraha?
Canshuuraha ilaha dhaqaalaha badda iyo berigid waa laga qaadaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdirashiid.
Waa sax, haddii la dhihi lahaa dakhliga dowladda ha loo qaybiyo mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada waa ku filan yahay. Laakiin siaad ogtahay,
marka haddii uu ku filan yahay wasiir, haddii wasiir
keliya maahan inay mushahar, waxa ay haysaa shaqooyin aad u badan. Dowladda dagaal bay ku jirtaa oo ay kula jirtaa marka kooxaha xajirka ayay ku jirtaa. Dalkii waxaa ka taagan maragta dhibaatooyin badan oo xaalka amnimada waad ujeeday. Hadda burburkii Yaman oo kale markuu dhacay, intaasoo qof ayaa kasoo noqonaya Yaman, qaxootiga Kenya intaasoo qof baa kasoo noqda, barakacyaal badan oo gudaha jira. Laakiin priorities oo badan oo dhaqan antidowrka iyo cid kasta ay xumyaal u tahay ayaa
wasiir. Laakiin waxaa sheegtay in dowladda muhiimadeeda koowaad ay tahay dagaalka ay kula jirto kooxaha xagjiriinta ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale. ciidankii kula jiray iyagoo lacag loo heli karo oo daqliga ku filan yahay sida hanti dhowrka uu sheegay, haddii aan la siinin ma lacagtu waxay aadaysaa qaxootiga Yaman oo aan nabadgelyo ay waddanka ku joogaan aan loo heli karin? Xaggee ka mudan ciidamada oo ay lacagta dowladda ku bixin lahayd?
Waa mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa noo ciidamada iyo amniga. Waa ogyahay qof kasta ogo waxa idaacadaha laga sheego. Madaxweynuhu markii la doortay uu sheegay weyn marka bajetka iyaga boqolkiiba 46 ka badan ayaa ku baxda ciidamada.
Waa mahadsan tahay. Haye Cabdirashiid,
arrintaa mid baa kale
haye.
Waxa weeye inagu marka budget supplementary la sameeyo oo golaha wasiirada la mariyo, haddana baarlamaanka la mariyo, waxa weeye sidii miisaaniyaddaasi ku bixi lahayd oo qarash bixinta hay-adda qarash bixinta ay ku bixin lahayd waa wax qoran weeye. shuruucdii dalka u deganaa ee maamulka maaliyaddu way degan yihiin. waxa weeye qarash iyo qarash bixintii iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo sidii priority loo kala siin lahaa. hadda aniga hanti dhowrka xafiiskayga tusaale ahaan markaan kasoo qaado qof aan 4-5 bilood mushaar qaada, markaan idhaahdo hanti soo dhowr oo soo ilaali, qofkii sidee uga badbaadaysaa hantida la yiri ilaali hadduuna 4-5 bilood inu mushaar qaadan, haddii uu reerkiisii uu kasoo tegay iyagoo baahan sidee u sameynaya? Priority-ga waxa weeye dadka maaliyadda iyo maamula oo aqoonta u leh in lagu ixtiraamaa wanaagsan. waxa weeye qada iyo quraac iyo casho markay ku qabato teed baajinaysaa markii aada saddexda waqti cunto heli kara. anigu mid baan arkaa maamul xumo way jirtaa, laakiin sanadkii hore iyo sanadkan isku mid maaha, waxbaa soo hagaagaya, laakiin weli qalabku wuu jiraa. waxa weeye hay-adaha ku haboon bay tahay inay iska arkaan. hadda waxa weeye miisaaniyadda ayaan anigu xalil, qalad baa ku jira, qaabka loo isticmaalo qalad baa ku jiraan. ciidana dowladda kamid ah iguma soo noqon oo ma oran sidee loo saxaa, maxaa la saxayaa, maxaa dhowdan. wixii waxa weye qaladkii inaad sheegto oo haddana solutionkii iyo xalkii adigoo wada aan cidi kaa dhegaysanin waa dhib weeye, waa dhib weeye.
waa mahadsan tahay.
waxaan ku dadaalay lacagihii dekedoo kale markii anigu aan shaqada bilaabaya 5 shilin kama soo xaroon jirin dekeda. waxa weeye magaalada ku dhammaan jirta. maanta waxa weeye 3-4 milyan baa kasoo xaroonta. waxa weeye qaabkee kusoo xarotay, kusoo xarootay tuugadii waa yaraatay, airborka sidoo kale, qaadka nin baa keligii wuxuu ahaa canshuuri jiray iyadoo hay-adihii wasaaradda maaliyadda ee loogu talagalay canshuuraha beriga ay taagtaagan yihiin oo shaqalaan yihiin. marka wixii oo idil markii aan yiri war sidana loo maareeyo
waxaa la doonayaa qofkii in laga dhageysto shaqadiisa ahayd ilaalada hantida qaranka.
Waa kugu soo noqon doonaa Nuur Haye Cabdirashiid.
Hadda uun wasiirku inuu dowladda isaga kaco waana dilaalaynaa, waana waxba naga dhimay yahado waa kaga khafeen yahay. Hantida uuna hadda isaga waa hantida inuu dhiro oo sisil intuu sheegay wasaarada isaga una xiro koonsooyinka oo dina baaro loo ogol yahay. Laakiin waayeel anagu aan siriyeel hanga Soomaaliya tiraahda Soomaaliya hadda systemkii iyo institution maamuladii iyo hanaankii dowliga ahaa iyo hufnaantii iyo waracnimadii iyo in ummaddan sakintayo hal milyana ay dalka dhexdiisa barakaca ku nin barakacyaal ku yihiin hal milyanna qaxooti ku jiraan. Inta kalena ay ummadaha adduunka ugu fakhrisan ku jiraan haddii xeeg loo deeqaanin lahaa oo dadka mas-uuliyaadka kala duwan haya ama kan ugu hooseeya masuuliyadda ugu hooseysaa noqdo xidmo waaxdood ninka rakoma mid ugu safarra ha maqlee haddii dhaqan iyo aragti iyo mabda iyo ay ahaan wixii lahaa la deeqaansaday umaddanlaga loo maamul samaynin ama qofkeedkaa ku rito ama si kala ugu tagrafale runtii Soomaaliya wixii waxay ahaysaana lixdii uga soo bixi lahaaun dareenka guud ee shacabka iyo kan caalamkuna waa saan lahay. Haddii marka reer Soomaaliya report laga qoro haddii waa nimani karinkan maahan ayaa ka horreeyay Transparency International nimanka la yiraahdo waxay dheheen waa waddanka adduunka ugu musuqmaasuqsan bay dheheen Soomaaliya ku sheegeen.
Waa mahadsantaa. Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa V O A Washington, waana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaan siinayaa wasiir Maareeye. Saddexdii sano ugu dambeysay oo dowladdu ay jirtay warbixinada monitoring group iyo hay-adaha kale arrimaha musuqmaasuq wax ka qoraaba si isku mida ayay u soo wadeen oo wax looga hadlayay muddada intaasi la'eg, maxaa diiday in qaladaadka muuqda ee ku saabsan dhinaca maamulka maaliyadda ay dowladdu saxdo? Meeshan waxaa ku qoran warbixintan oo ku jira dokumentiyo, sawiro, jeegag muujinaya in badii shatiyo loo iibiyey, shirkadihii qaatay warbixinadoodii yaa la keenay, gaaska sidoo kale la keenay. Dowladda maxaa saddexdaas sano u diiday in ay sameyso nidaam cad oo kala saari kara in wuxuu ay sax yihiin maamulka maaliyadda iyo in kale? Dadku sidee ugu kalsoonaanayaan dowladda haddii sanad walba la soo qoro oo la keeno warbixino dokumentiyo wato sheegaya in lacag la lunsado?
Aad baad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa annagu dokumentiyadan iyo waxaan hadda soo bandhigay sida markii horeba sheegay nooma aha go-aan ama nooma aha wixii ugu dambeysay ee aan rumaysan lahayn. Shacabkana waxaan u sheegayaa in dowladda iyo hay-adaha maaliyaddu ay warbixinta daraasaynayaan dowladduna jawaab ka bixinayso ha rumaysanina, sababtoo ah runtii qaabka iyo meelaha ay ka hesho monitoring group-ku waxoogaha sidii uu hadda aqoonyahan Cabdirashiid uu ku bilaabay su-aalo badan baa ka taagan in ay had iyo jeer ururiyaan xoga aan sugnayn ama dad Soomaaliyeed oo aaday si uu maamulka u dhalmisan ay qaataan
wasiir raalleho. Waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo hanti dhowrka waxa uu sheegay in warbixinada ku qoran warbixintan ay soo saartay monitoring group isagoo ah hanti dhowrkii inuu aaminsan yahay in ay jiraan, tusaalena waxa uu u soo qaatay markab isaga uu soo xiray oo dowladda qaybo ka mida ay daayeen. Marka dowladda aad leedahay ma oga arintan, waana baareyna waa dowladda hanti dhowrkeedu uu leeyahay eedahani way jiraan soo maaha?
Runtii hanti dhowrku xaq buu leeyahay inuu aragtidiisa sheego, waan soo dhaweynayaa awood sharcina wuu leeyahay wixii khaldan inuu wax ka qabto. Marka hay-addii saxa ahayd haddii wax qaydan yihiin wax qaban lahayd weeye, sharciyada haysatay weeye, wax jir ahayd weeye, wax badan baa uu soo saxay. Haddana inuu aroosii socdo ayaan aaminsanahay, taas waa taas. Markab waa lasoo qaban karaa, laakiin hadda waa la sii daynaa atihindi waa la sii daynaa, sababtoo wax lagu sii daynaa ama lacag baa laga qaaday waa la ganaaxay ama dukumentigii uu watay waa sharci keenay. Laakiin markabkii hadde weligii lama hayn lahayn, waa in la ogaado qaabka lagu sii daayay. Haddana inuu sharci yahay iyo inoo sharahan taa inuu hanti dhowrku baaro weydo, laakiin ugu dambeynta fakarka waa la sii daynayaa. Haddaan ku noqdo su-aasha ay saddex sano lasoo dhaafay, adduunka oo dhan iyo Soomaalidu waxay isku raacsan yihiin dowladda saddexdii sano ee lasoo dhaafay inay samaysay بدل أنيق أو وزيره كمل الحلبان أنا كسر الدنيا سماي كار هاي أرها أدوك أو نبى هذا وحيد كران في المرة وشري إن اسم ك سومالي وسيد وخص على وعاد في عيني هاي أنا كأي شعب سومالي وشري أنا كأي وار كانين هرمك يجرو لكن شعب سومالي وحلا يا هرمك أبو برتين يو رو سومالي واقع ميت
وما تنتهي وما تنتهي ان وحن سينايا انت دور كان سينايا ان وربحين تن انكستو اي ان وحياه بدن كحد شيء او ارمها كلوميسي يا شدالك اي كميدين حدنا وحا جيره ايده شيغايا ان هانتدي قرن كلها سدا ان دولل ان اجيبيو هوتيل دولتو اي بخينايسو او دد غار اه لا سينايا ان sharciyada jira dabcan loogu talagalay waxyaabaha soo kale oo ay dawladdu bixinayso sharciyadii loogu talagalay ma la marsiya in yaas qaabilsan oo hawsha qabta
horta arinta waxaan maleynayaa mid sanad ah iyo barbaan ka hadlayay qaabka loo marayo oo ay tahay in loo maro oo adduunku dhan ka jira oo ah private public partnership waxa afka qaran ugu yiraahdo oo dadkii shacabka ah iyo dawladdu ay wax wada yeelanayaan oo aan tii loo wada maamulayo meesha way ka maqan tahay waxa kale oo ka maqan protestkii ahaa in la geliyo tender waxa la kireeniyo ama la iibinayo tan kale sharcigayaga ilaa 2016 ilaa hadda aan isticmaalayna maaliyadda waxa ku qoran in uu qoraya oo ay tahay inaan raacno in hantida qaranka ee murtada aan la hibeyn karin mana gedi karin laakiin la kireyn karo qalabkaasi wuu jiraa sixid buu u baahan yahay madaxda sare ee dowladda qoraal baan uga qoray oon leeyahay war arrinta ah hadla waxa laga qabto oo dee shacabkii dowladdii lagu soo xiraa la doonaya tan kale hantida hadda madaxtooyada iyo eeriyadeeda ku dhegan iyo gas stationadu il private bay ahayd dowladdii hore ayaa la wareegtay gas station markii qofka laga wareejiyo oo dowladdu la wareegto oo muxuu ahaa danguud loola wareego ama dhul danguud loola wareego haddii qof la siinayo qofkii lagala wareegay in loo celiyo wey qof waxaad arkaysaa maxkamad ama shaqsi xukumayo oo leh hantidan hebel hebel baa laga qaaday beri hore lacagtiina looma celin wax cadeynaya ama jaaj ama nin xaakim ah oo xitaa dadkii shacabka ahaa iyo dowladda iska horkeenaya arkaysa waxa weeye gas stationada iyo haamaha shidaalka waa hanti qaran oo acid qaran waa la kireyn karaa tender in lagu kireeyo weeye in lagu xisaabtamo weeye mideeda kale gas stationa cashuurtii laga qaadaa haamaha shidaalka kaydka ah ee gaas kusoo galo ee qaabkii dowladdu cashuur uga qaadata wixii oo idin ayaa weli waxay yihiin wax bilow ah qaladaadna way jiraan sixiddiina waan ku jiraa madaxda sare ee codsi baan u diray aan leeyahay war arrintan aanu saxno shacabkii kalsoonideeda waxaa ka mid a in laba ruux oo tender soodooda dalbaday in si sharci ah waxba ay u kala qaataan oo u kala guuleystaan laakiin faarax iyo cabdi baan waxaan siiyey dhul ebel dhulkaa dangudu waa lagala noqdo waxaa loo celiyey private waxyaalahaasu weli waxay u baahan yihiin waxyaala u baahan sixid istaagaan
waa mahadsan tahay
arrintaasi way taagan tahay
waxaan siinayaa cabdirashiid qaladaad maaliyadeed waa uu jiraa mana aha mid hadda bilowday dowladihii dalka soo maro dhanay lasoo socdeen haba lagu kala badnaado ama dowladaha qaar si gaar ahu ugu badnaadaan ama waxyaabaha qaar ha noqdaan waxyaaba ku cusub marka ay dhacdo in qalad maaliyadeed ama xoolo dadweyne ama xoolo qaranku leeyahay qaab nuuc qaab qaldan loo isticmaalo dowladdu si ay ku saxdo maxaa laga rabaa inay samayso
dowladdu waxaa laga rabaa ku in musuq maasuq iyo xatooyada xoolaha dadweynaha iyo tuunka la xiriira in laga hortago waxay u baahan tahay horta hogaan iyo leadership iyo raadikaan iyo arrintaas qofku in ay qalbiga kasoo go-an tahay marka dowladda hore madaxweyne laga bilaabo ilaa degmay waa in horta kunaanta iyo umadda hanta in la xado xataa waxaa lamid ah in lagu sumicno daraal looga cayaaro meesha aan ku habooneyn in la geeyo lacagtiiyo diyaar konton dolar laba boqol iyo konton dolar nairobi loo raaci karo haddii shan ilaa afartan kun oo daarar diyaar lagu fariisto waa khasaarin lacag khasaarin weeye marka in ummadda lacagteeda xataa inaan laga khasaarin baan loo baahnayn waxtooyaduna kaba sii daran marka madaxda sare oo dhan waa inay iyagu u noqdaan sumad iyo astaan qof kasta wuxuu aaminsan yahay waa ku qataa oo waa laga gartaa oo waa sumad waa ku sumadaysan yahay marka koo waxaa laga rabaa hoggaanka sare ee dalka wasiirka dalin ku jira guddoomiyaasha xukuumadda ku xaafsa oo dalkaas mas-uuliyadda haya oo shacabku mas-uuliyadda u haya qofku sare qofku ugu hose inay ka muuqato oo qasho diindid dayacaada waxa dayacanaya waxa lagu takarsalahayo ragiddaada in gacaha lagu gooyay mudan yihin qofka dalkaa lacagtooda ka xadan saakintaayo hogaanshada u dhammaanayo ambiyaha haysan guud ahaana eebda madaxda iyo siyaasiyiinta iyo waxaas maalahan shacabka soomaaliyeed baa gudaha dowladahan ragada dhahaya shacabka soomaaliyeed baa wasiirka iyo saldhibaanka
waa mahadsan tahay waxaan siinaya wasiir maareeyaan siinaya wasiir eeduhu waa kuwa soo laalaafto ma ahan sanadka koowaad iyo labaad iyo saddexaad waayadanba soomaaliya guud ahaan waa ka jireen kuwo kaloo gudaha ah laftirkooda waa jiraan dhaliilo hadda laftirkeeda uu soo jeedinaya hanti dhowrku waa ay jirtaa waxaasoo dhan marka la isku geeyo maxay dowladdu tallaabaha oo ay ka qaadaysaa si kalsoonida shacabka ay u hanato mise waxay rartaa waqtiga inuu dhammaado iyadoo dowladda tuhun badan maaragtay iyo eedo badan loo haysto
aada u mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan saxo aniga runtii waxaa isu kaga qaban waayey eedaha badan ee siyaasiyiinta loo jeediyo wararka soomaalida laga faafiyo iyo xaqiiqiyan durufta ay ku sugan yihiin dadka siyaasada soomaaliya hadda ka shaqeeya oo aada u adag markaad ka fiiriso xagga amniga markaad ka fiiriso xagga dhaqaalaha aada iyo aada u adag anigu haddaan ad shacab ahalaha oo aan maalin warar maqli lahaa soomaalidu waxay wadanka ugu qarartiga badan dhulkii la gatay diyaaradaha lacag la racaa isla markaa dadka soomaaliyeed nolosha ku adagtay aan jiri lahaa waxaan isi lahaa dadka madaxda ku ahay waa dad burcara oo aan dadkaada wadin ayaan isi lahaa ujeedada laga leeyahayna sectory saas waayo in dadka iyo dowladda la kala gooyo marka shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meesha wax yaala ma jiraan cabdirashiid hadda nin aqoonyahan oo hay-ad runtii sumcad badan leh madax ka awey wasiir buu ahaan jiray haddaan hadda weydiiyo halkii sano sideed bilood wasiirka ahaa wuxuu dhahayaa sideed bilood oo kamida ama boqolkiiba adigu sideedda mushahar ma qaadan ayuu dhahayaa xafiiska aan joogana lacag ma oolin haddana waa saas oo kale maantana saas oo kaleyaan brobagan iyo dhul baa la dhacay iyo laysku wareeriyey dhulku dowladdu kuma ool xamar oo keliya hargeysu ku yaallaa wuxuu ku yaallaa kismaayo ku yaallaa wuxuu ku yaallaa dibeed meel walba dalku ku yaallaa meel walba waa lagu nacfiyaya okay xamarnaha lagu nacfiyo ninka maana dowladda soomaaliyeed awood ay wixii ay danguud ugu baahato kusoo ceshatay la
waa mahadsan tahay waxaan filayaa marka sharciyada dhulka sida hadaaye uu u sharxay hanti dhowrka iyo in qof inta la siiyo uu ku nacfiyo waxoogaa yar inay yaro kala duwaneed laakiin taa aan halkaa uga baxo waxaan siinayaa hanti dhowrka gabagabadii sidee isleedahay eedda waa soo noqnoqotay musuqmaasuqa jira eedda inay wax badan qaldan yihiin way soo noqnoqotay dowladda maxaa laga rabaa si ay berri uga noqoto eedahan musuqmaasuqa ah ee saddexdii sano ugu dambeeya dowladdaani jirtay loo haystay
okay dowladda waxaa laga doonayaa in horta eedan in kasoo saarto qoraal oo jawaab ah oo haddii lagu eedeeyo waxa weeye gacantaada haddii lagu qabsado waa laga doodaa waxa weeye dowladda waxaa laga doonayaa eedan haddii wax ka jiraana in oo saxiddeeda laga shaqeeyo haddii aynan waxba ka jirinna la yidhaahdo waxba kama jiraan sababtoo ah sidaa iyo sidaasina waxba uga jirin arrinta monitoring groupka nala dabadhigay waxa weeye haddii aad shib tiraahdo ama bres relisital qabto la yidhaahdo waxaan waxba kama jiraan waxaa ka wanaagsan in dowladdu ay qaraar ka qaadato guddi loo saaro ku haboon oo shaqo ku leh ilan waxaa la isku haystaa waxa weye hanti dhumis weeye isla xisaabtan la-aan weeye aniga oo hay-addii isla xisaabtanka jooga iyo ciddii marka ay qusaysaahay in dowladdu ay kalsooni nagu siiso inaan inagu difaaceeda ka galno arrintaa haddii ay sax tahayna dee wax saxanal ku haystana aan isberi yeella haddii aan wax saxanal ku hayna inaanu yahno wax lasoo qoray waxba kama jiraan sababtoo ah sidaa iyo sidaasayna waxuga jirin
هذا أمها تسنتها نور فارح إن لما أنت وين سلامة يا هذا أمها تسنتي هين
طالبة أمها وأنا ما تسنتي خيرتك الله
هاي ما تسنتي أنت أيان دقيس يالكسو قبل قبيني نا برنامج كيف فاقدات التضباطك تضباطك برنامج كوحا مرتين وقوها وكقيب قليي وزيرك ورفافين تلقن كإيادة الحسك محمد عبد حير ماراي هانتي دورك قودي قرن كنور جمعالة فارح يا عبد رشيد قليف حاشي وآه أقاسمها معهد كهيريتيج إيه مقالة دا مغدشو تاني تان ديبدن بوقو كل مدورنا برنامج كان وكالان الرقا يستيال النبت كليو
آد بي مهاتسان تاي فلسطين أحمد إيمانو إنا لسعود سيني سي برنامج كفاقدة دا تضبات كحلقات كالسعودتين واللان تافكا سوماليقا في أوي واشنطن إذا كيما نيسا قلبون أكسن meel walba oo aad naga dhageysanaysan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxana inala socodsiinaya Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Masar ayaa waxa toddobaadkan ka qabsootay doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka tan iyo intii militarygu ay talada la wareegeen. Doorashadan ayaanay dadka dalkaasi si weyn uga soo qayb galin. Waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Ahmed Malin Xareed oo daraasadka arrimaha dunida Carabta ku takhasusay kuna sugan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Lagu qiimeyn karaa doorashadii ka dhacday dalka Masar sida dhammaan dadka la socday doorashadaasi ay isku raacsan yihiin in ka qaybgalka dadka masaarida ee doorashadaas uu ahaa mid aad iyo aad u yar oo sida had wax badan ka yar doorashooyinkii hore oo dhan waxa la yiraahdaa hadda qaybta koobaad ama wareegga koobaad ee doorashada waxa xaq u lahaa inay codeeyaan 27 million dad gaaraya waxaana codeeyay oo kaliya 7 million marka waa tira aad u yar markii loo fiiriyo dadka xaq u lahayn inay codeeyaan marka doorashada ka qaybgalkeeda dadka horta aad u yaraa sidoo kale waxa aad u yaraayadana tartanka iyo xamaasada ay doorashadu lahayd ayaa aad iyadana u yaraa dhamaan xisaabta iyo isbahaysiyada ku tartamaya waxay u badan yihiin dad isku dhinac siyaasadda hadda maanta Masar ka jirta oo arka marka yani cad oo muuqata oo laga dareemi karo markii si guud doorashadan loo fiiriyo ma ahan doorasho aad isbeddel oo Masar inay ku keeni doonto la filayo baarlamaanka soo socda ka dhaman doona doorashadan
ka qaybgal la'aanta dadweynaha Masar ee doorashada ayaa waxa dadka u kurgala siyaasadda Masar ay ku macneeyeen inay arrimo kala duwan sabab u yihiin
siyaabo badan lagu macneeynaa laakiin hadaan inta ugu badan oo dadku isku raacsan yihiin ama se loo maleyn karo inay sabab toos u tahay aan ka fiirino waxay u badan tahay marka hore meesha haday hal qolo oo istaageersan oo dartan doorasho ku gasho waxa meesha ka baxaya xiisadii ay doorashadu lahayd sida darteed meesha laga saaray waa qaybta ugu weyn oo doorashada keentay in dad badan oo tartan ka qayb gali lahaa meesha ka maqnaadaan waxa sidoo kale meesha ka maqan niman dhalinyaro ah oo kacdoonkii Masar ka dhacay sal u ahaa ama aasaas u ahaa oo sida abriil la yiraahdo kale way ka baxeen oo doorasho kama qayb gelayaan waxaan sidoo kale ka qayb gelaynin ururo iyo xisbiyo badan oo kale oo mucaarad ku ah siyaasadda hadda Masar ka jirto ka qayb gelaynin kale Masar oo dadka Masar oo doorashooyin badan soo galay haddana u arkay markii ugu dambeysay inay ku dhamaatay arrin sidii hore oo inay ku laabatay oo eego wadanka isbeddel muuqda iyo noloshiina ay wax badan ka bedelin arrimo noocaas ayaa lagu macneeynayaa inay keentay in dadku ay ka qayb gali waayaan iyo xaalado gobolada qaar hadda seenaayo kale sidoo kale xaalada amni darro ka jira oo laga yaabo dadkii inaynaba doorasho iyo xeebaha soo kale hadda inaan u ku jirin waxyaabaha priority-ga waa hayay
ururkii akhwaan muslimiinka ee madaxweynihii hore ee Mursi ayaa kadib markii laga saaray liiska xisaabta dalkaasi aan ka qayb gali karin doorashadan iyadoo ururada siyaasadda ee Masar iyo dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda una ololeysa xurriyadda hadalka iyo cadaaladda ay iyaguna qaadaceen doorashadan
qaar badan oo kamid ah waxay u qaadacaan siyaasiyan oo waxay diidan yihiin rag badan oo maxaa tiraahdo ka tirsanaa raggii Mubaarak oo doorashadii ka qayb gelaya oo ay leeyihiin weliba dowladdii ayaa garab taagan oo daba socoto oo taageerayso sharciyada doorashada oo qaarkood ay kasoo horjeedaan ay diidan yihiin, iyo xaaladda guud oo masar ka jirta oo dadka qaar oo qolooyinka dhalinyarada ahaay oo kacdoonadii hore ka qayb galay ay leeyihiin xoriyadii iyo wixii aan u kacnay oo maamulka hore meesha uga saarnay ayaa iyaduna mar labaad meesha ka baxday. Marka dadka hadda doorashada diiday waxay iskugu jiraan qolo si toosa uga soo horjeeda wadanka xukunka Masar hadda gacanta ku haya, iyo qolo arrimo siyaasadeed iyo dhaliilo siyaasadeed darteed iyo qaabka doorashada loo qabanayo iyo sharciyada doorashada lagu galayo kasoo horjeeda. Marka labadaas qolo oo la isku daray culayska ugu badan ee doorashada qayb ka noqon kara ayay ahaayeen. Marka waxyaabaha waxay ka mid tahay dadka ay ku macneynayaan inay yareysay in dad badan ay doorashada ka qayb galaan.
Dalka Masar ayaa in muddo ahba aan lahayn baarlamaan, taasi oo ku kaliftay xukuumadda dalada haysa in ay doorasho qabato si loo helo baarlamaan la soo doortay, kaasi oo ay ku xidhan yihiin arrimo fara badan oo u baahan in baarlamaan uu ansixiyo.
Baarlamaanka baarlamaankii hore sidii loo kala diray waxaa jirtay qawaaniin aada u tiro badan oo baarlamaanka ku xirneed oo muddo dheer dib u dhac ku yimid in la sameeyo. Sidoo kale dad badan waxay ku macneeyeen in maamulka ama nidaamka cusub ee Masar hadda yimid inuu rabay in xukunkiisu uu salka dhulka dhigo, marka kadibna uu doorasho degan oo baarlamaan oon culays uga imaan karin la sameeyo. Marka iyadoo qawaaniintaasi ku xiran tahay iyo deganaanshaha dhinaca ammaanka iyo siyaasadeed oo Masar oo iska kacsanaa darteed, baarlamaanku waqti dheer ayaa ayuu macnaha dib loo dhigay. Haddana kolley maadaama ay tahay talaabtii ugu dambeysay roadmapkii loo sameeyey isbeddelkii Mursi ka dambeeyey, talaabtii ugu dambeysay way tahay talaabtani. Marka talaabadii kaloo ka horreeyay ayaad moodaa inay ayaga naftarkoodu dib u dhacayeen, sidaa darteedna baarlamaanku ay ahayd talaabtii ugu dambeysay oo hadda la qabanayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi umuuraha maraykankana waa umuuraha islaamkana waxaa nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a inaad dib uga daalacan karto boggeena internetka ee v o a somali com. ismaaciil haye, qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaasha bal kuwii ugu muhiimsanaa.
mahadsanid Falastiin. Axmed Iimaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa yeeshay kulan qado oo ka dhacay magaalada Vienna, waxaana labada hogaamiyay ka wada hadlayaan in ay isfaham ka gaadhaan xaaladda siyaasadeed iyo mustaqbalka dalka Siriya. labada hogaamiye ayaa isgacan qaaday, hase ahaatee aan bixinin wax faahfaahin ah oo kulankooda la xidhiidha. labada wasiir arrimaha dibadeed ee Maraykanka iyo Ruushka ayaa sidoo kale kulan la qaatay wakiillo ka kala socday qaramada midoobay Turkiga iyo Sacuudi Arabiya. ugu yaraan dhinac dalka Faransiiska dhinaca aadnana ugu yaraan 24 qof oo badan dad howlgab ah ayaa la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen shil baabuur oo ka dhacay meel u dhow magaalada Boqdo ee dalka Faransiiska, taasi oo lagu qeexay shilkii waddo ee ugu xumaa ee dalka Faransiiska soo mara in ka badan 30 sannadood. saraakiisha ayaa sheegay in gaari xamuul ah uu ku dhacay bas ay rakaab ka buuxaan, taasi oo sababtay in labada baabuur ay holcaan. 8 qof oo keli ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ka badbaadeen.
mahadsanid Ismaaciil. guud ahaana dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doonana. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.